Nacionālajā komisijā es vēlos teikt, ka psihologa aprindā šis te pāns izceļ ļoti lielu trauksmi.
Artūrs Caits Saeimas sociālo lietu komisijas sēdē pārstāvē Latvijas psihologu arotbiedrību, kas pērn dibināta tieši saistībā ar topošo psihologu likumu. Šī daļa psihologu vēlas dzīvot tāpat kā līdz šim, bez obligātas certifikācijas un neatzīst paredzēto psihologu certificēšanu pa jomām. Viņi piekrīt tikai reģistrācijai psihologu reģistrā, stāsta arotbiedrības padomnieks Artūrs Caits.
Pret obligāto certifikāciju, viennozīmīgi. Mēs iestājāmies par to, lai būtu visi psihologi reģistrēti. Visi psihologi, kas ir ieguvuši kā izglītības un zinātnes ministrija ir norādījuši bakalaura grādu, profesionālo bakalaura grādu vai maģistra grādu, viņi visi tiek reģistrēti. Ja viņi nekvalitatīvi pildi savus pienākumus, var iesniegt sūdzību un viņus izslēgt. Bet tāpēc nav vajadzīgs certifikāts, par kuru psihologiem ir jāmaksā ļoti, ļoti lielas naudas summas. Un ja tagad psihologi vēl tiks saskaudīti pa jomām, viņiem šīs prasības vajadzēs katrā jomā atsevišķi izpildīt.
Tomēr citi psihologi skaļi iestājas par jomas sakārtošanu un certifikāciju. Sēdē uzstājās arī Vineta Silkāne no Latvijas psihologu apvienības.
Es tagad šobrīd izteikšu 8 organizāciju viedokli, kas ir Latvijas klīniskie psihologi, Latvijas veselības psihologi, organizācija psihologi, izglītības psihologi, Latvijas psihologu biedrība, Latvijas psihologu apvienība, sporta psihologi un atkarības psihologi. Un respektīvi visas šīs organizācijas atbalsta certifikāciju pa darbības jomā.
Certifikācija pa jomām, piemēram, izglītības un skolu psiholoģija, organizācija psiholoģija, militārā psiholoģija, aizgūta no Eiropas psihologu asociācija federācijas ieteikumiem. Tas nozīmē, ka skolu psihologa certifikāta ieguvējs nevarēs strādāt kā klīniskais vai organizācija psihologs, ja nebūs nokārtojis papildu certifikātu. Kāpēc nepieciešama psihologa certificēšana pa jomām, skaidro Latvijas psihologa apvienības pārstāve Ieva Baumane.
Līdz šim tā pieredze bijusi tāda, ka psihologi strādāšu ļoti dažādās jomās. Tie, kas to ir darījuši ļoti godprātīgi, iespējams, ka viņi arī veiksmīgi var apvienot, pieņemsim, divu jomu darbu. Kā tik minēts sēdē, skolu psihologs, teiksim, kas strādā, viņš varētu arī konsultēt privāti kā klīniskais psihologs, bērnus, pusauču vai ģimenes vai pat pieaugušos. Tā kā dažās jomās apvienojums ir iespējams. Citās jomās, nu, tiešām zinātne iet uz priekšu un tās metodes un tie rīki, kā psihologs strādā, ir ļoti atšķirīgas.
Tomēr iekšlietu ministrijas pārstāve Olga Vlasenko sociālo lietu komisijas sēdē iestājās pret certificēšanu pa jomām.
Jo mums arī ir ļoti lielas bažas par to, vai būs tie speciālisti konkrēta joma reģionas. Un iekšlietu ministri ar to ir saskarušies, ka reģionas patiešām ļoti grūti dabūt speciālistus psihologus. Un tāpēc, ja būs certifikācija konkrētas darbības jomas psihologiem, tas ierobežo speciālistu skaitu reģionus, un tad mēs nevarēsim nodrošināt amatu personam psiholoģisko palīdzību un atbalstu reģionus.
Savukārt deputāts Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības norādīja, ka certifikācija pa jomām ir tieši saistīta ar kvalitāti.
Varbūt man mediķi klātesošie varētu palabūt un arī profesori palabūt. Nu, pieņemsim, kādā no rajoniem trūkst kardiologs vai traumatologs varēs aizvietot, teiksim, kardiologu, teiksim, uz kādu laiku.
Šādam viedoklim pievienojās arī deputāts Hosams Abū Merī no vienotības.
Laukos arī ārsts trūkst. Un līdz ar to mēs nesamazināsim tagad prasības certifikāti, lai dabūs laukas. Līdz ar to tas, nu, problēma eksistē, diemžēl.
Par certifikāciju pa jomām bija arī Tieslietu ministrija, stāsta ministrijas pārstāve Kristīne Ķipēna.
Tieslietu ministrija arī ir viena no šīm specifiskajām psiholoģijas nozarēm, kas ir ieslodzīto psiholoģiju. Mēs tieši esam ieinteresēti, lai būtu certifikācija pa jomām, jo mēs nekādā gadījumā negribētu, ka darbu ar ieslodzīto psiholoģiju veica. Nu, nezinu, kā saka, baidos kādu aizvainot, bet skolu psihologs vai organizāciju psihologs, tas ir pilnīgi cita veida darbs.
Psihologa likuma projekta redakcija pirms otrā lasījuma Saeimas sociālo lietu komisija turpinās apspriest nākamajā komisijas sēdē. Laura Dzērve, Latvijas radio.